Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Dobar dan, poštovani slušaoci, u 267. emisiji našeg serijala Medaljoni u vremenu. Magla je Zavidović i Žepče. To su mjesta kroz koja uskotračnom željeznicom u ljeto 1895. godine prolazi njemački publicista Heinrich Renner. On nije pasivni turista, nego i pedantni putopisac koji odlično pozna istoriju prostora kroz koje prolazi i ne samo istoriju, nego i kulturu. Renner je jedan od obrazovanijih putnika koji su nam u goste dolazili, a o nama su detaljno izvještavali francuski diplomati, jedan od njih je i Edouard Viet, čijoj zabilješci posvećujemo jedan dio prostora u ovoj emisiji. Stari Banjalučani sjećaju se ugledne urarske radnje koju je na početku Gospodske ulice držao Sabahudin Skorup, zvani Sabah. Radnja je čak dva puta opljačkana, a lopove je u oba slučaja otkrio i pravdi priveo banjalučki Megre, policijski inspektor i sudija u penziji Edhem Edo Čizmić. Ovo je ukratko sadržaj 267. emisije. Dobrodošli i ugodno vam predvečeri.
Someone shoots a gun in the midnight air, and I don't know why. Somebody lives, somebody dies, somebody wrongs and a mother cries, and I don't know why. Some things we'll never understand. Other things you change if you can. Peace, you find it where the heart is. The heart is right where love lives. Love can always find a way. Hope is there something that reminds us it's not too late to find us.
Rekao smo da se Heinrich Rehner u ljeto 1895. godine iskrcao sa broda, odnosno sa lađe, u Bosanskom Brodu i tu ušao u željeznicu koja je uskotračnom prugom saobraćala prema Sarajevu. Prošao je Derventu, prošao je i Magle, Zavidoviće i Žepče, odnosno opisat će kako se tu sve snalazio, odnosno šta je sve vidio. Rehner piše: na Maglajskoj stanici voz staje. Maglaj je gradić koji je u novijoj bosanskoj istoriji vrlo poznat. Slikoviti gradić s oko 3000 stanovnika, uglavnom muslimana, leži na desnoj obali Bosne u podnožju Ozrena i njegovih ogranaka. Već se iz daljine na strmom uzvišenju vidi velika, dobro očuvana tvrđava s golemim kulama. A onda se pred vašim očima tik uz rijeku pojavljuje impozantna minara jedne od najljepših džamija u zemlji oko koje se grupišu zapuštene turske drvenare. Dalje uzvodno nalaze se vlastelinske vile. U Maglaju se dosta toga izmijenilo. Lijeva obala rijeke Bosne postala je sasvim evropska. Ovdje se nalaze i velike vojničke barake, odatle preko Bosne ide novi most. Na mostu stoji krst kao znak sjećanja na husare koji su poginuli 3. augusta 1878. Podsjećamo slušaoce, te godine su austro-ugarske trupe okupirale Bosnu. Ali danas se nećemo više prisjećati mračne prošlosti, prošlo je doba buna i bojeva. Radujemo se privređivanju jednog novog, mirnijeg perioda, piše Rehner. Dalje pruga ide prema jugu između zelene poleđine Šikola Brda i Bosne, koja šumi u svom kamenitom koritu. To je slikovit kanjon omeđen brdima, Bleznom i Pazarićem, visokim i preko 600 metara. A onda se zelena dolina širi, na njenom je početku Kolobarica, a na njenom kraju, oko 11 km dalje, nalazi se stanica Zavidovići. Lijevo od nje je ulaz u divlju romantičnu dolinu rijeke Krivaje. A onda stižemo u Žepče, mjesto koje je u bosanskoj istoriji poznato, kako danas, tako i od ranije. Ovdje je 1878. godine održan skup. To je jedna umiljata kotlina u kojoj leži ovaj mali gradić, a na željezničkoj stanici prodaje se izvrsno voće. Smiješne su cijene voća koje Bosni svake godine donosi milijone forinti. Šljive koje kao sušene turske šljive odlaze u krajeve širom svijeta. Glavni grad za izvoz je Brčko na Savi, koji je u novije vrijeme mostom povezan sa Slavonskom obalom, odakle postoje željezničke komunikacije. Posavina, plodna nizina na sjeveru Bosne, daje najviše prinosa, mada se, poput kakvih šuma, obični šljivici mogu naći širom zemlje. Grad Žepče ne nudi neke znamenitosti, ali ipak ima nešto što se može smatrati novitetom sadašnjice. Kao simbol toga danas u mnogim selima i gradovima u zemlji možete naći fine narodne škole. Tamo gdje je nekad stajala stara oronula tvrđava poput kaveza ili tamnice feudalnog doba, tu se sada uzdiže svjetla prijatna građevina s visokim prostorijama i širokim prozorima kroz koje bi božanska sunčeva svjetlost obasjavala razrede narodne osnovne škole. Tu sjede djeca pravoslavaca, muslimana, katolika, mirno jedna pored drugih. U ovim školama sije se sjeme međusobnog pomirenja i bratstva koje je bosanskom svijetu od vajkada nedostajalo. Još od najstarijih kršćanskih vremena vjerske borbe podijelile su ovaj u biti zdrav narod. A kada se u borbama između katolika i pravoslavaca, čija je svrha bila druge odvratiti od njihovog vjerovanja, većina svijeta okrenula Franjevcima ili Bogumilima, Bogumili bi se mogli najbolje nazvati bosanskim protestantima, pošto njihove jednostavne norme vjerovanja i svako bogoslužje nisu bili praćeni nikakvim ceremonijama i odgovarali su jednostavnoj svijesti ljudi iz šume. Zatim krenuše križarski ratovi. Prema papinoj naredbi odabrani su ugarski kraljevi za ovaj zadatak. Iako su s tim u vezi bili upetljani i zapadnjački ciljevi, nezaobilazno je postalo da se slabi bosanski narod, a i njegov otpor sve više uništava. Banovi, župani i kraljevi iz zemlje čas su bili na bogumilskoj, čas na katoličkoj strani. U ime Boga, vječne ljubavi, zemlja je opustošena, a za ostalo su se pobrinuli oni željni krune. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Mržnja sinova jednog naroda prema drugima rasla je sve dok do granica nisu stigle Osmanlije, koje se nisu morali mnogo truditi da zauzmu Bosnu, piše Renner. Dugogodišnji otpor koji su pružala neka dobro utvrđena mjesta ukazuju na to da Turcima ne bi bilo lako vladati ovakvom i ovom zemljom da im se suprotstavila jedinstvena nacija. Sretni što su utekli neprestanim progonima, mnogi bogumili okrenuli su se islamu, a vlastela koja je u dubini svoga srca i po svojoj vanjštini bila sklona Franjevcima, slijedila je njihov primjer, iako nije prednjačila, tako da je Bosna i Hercegovina islamizirana mnogo ranije i brže nego li i jedna druga balkanska zemlja. Nije moj zadatak da vam ovdje pišem o historijatu bosanskih bogumila, to su već obavili oni koji su zato vični, ali ipak sam morao spomenuti ovaj period, jer putujući kroz zemlju nailazite posvuda na bogumilska groblja. Veliko sarkofagno kamenje često ogromnih dimenzija, nekad s natpisima, a ponekad opet bez njih. Gotovo sve što je pronađeno od toga objavljeno je u časopisu Sarajevskog muzeja, odnosno glasniku Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. A o tome postoje i tri toma s ilustracijama i objašnjenjima prevedenim i na njemački jezik. Onima koji su zainteresovani ukazujemo na ovaj izvor, piše Heinrich Renner. Pa nastavlja. Osmanlijsko doba koje je proizvelo raju, odnosno obespravljeni sloj naroda, nije moglo izjednačiti religijske suprotnosti, ono ih je moglo samo produbiti. Slavenski Bosanac koji je prešao na islam postajao bi fanatični musliman više nego jedan osmanski ili azijski savremenik. I upravo je Bosna sve do vremena okupacije ostala sjedištem takozvanog staroturstva. Kada je sultan Mahmud 20. godina 19. stoljeća dokinuo janjičare i kada je uveo administrativne i vojne reforme, onda su se bosanski muslimani pobunili. Pod vojstvom Huseinbega, genijalnog kapetana iz Gradačca, upravo su oni bili ti koji su očistili cijelu zemlju od osmanskih službenika i vojske. Zajedno s Albancima, pod vojstvom Mustafa Paše iz Skutarija, bosansko-albanska vojska krenu protiv Džaur sultana u Stambolu. Možda bi ova zamisao i uspjela da rusko-turska vojna 1828-1829. upravo nije okončana i da veliki vezir nije posijao razdor u pobunjenički tabor, tako da su se i Bosanci i Albanci podvojeni vratili svojim zemljama. Potrajalo je godina dok se bosanski pobunjenici nisu smirili, dok znameniti Husein Beg, zmaj od Bosne, kako se zvao, nije na ugarskom tlu našao utočište. A onda je 1839. godine dolaskom sultana Abdul Međida, Hatišerifa Gilhanskog, na svečan način izdato saopćenje o ravnopravnosti običnog svijeta, to jest raje i muslimana. Opet je izbio žestok ustanak. Valija je protjeran, Bosna je sama sobom upravljala. Nakon što je poražena, Albanija 1849. u buntovnu zemlju stiže Omer Paša Latas 30. oktobra 1850. U odlučujućoj borbi on je porazio vojske begova kod Žepča. Svim zarobljenim je ili nemilosrdno odrubljena glava, ili su bili udavljeni, a neke su opet povješali duž ceste za Maglaj. Masakr je nastavljen i u svim drugim dijelovima zemlje. U Sarajevu su čak i pregovarači koji bi došli u tabor vješani na Gorici. U ovom periodu cvijet bosanskog plemstva zatrt je i on se poslije nikad više neće uzdići do nekadašnje moći. Hati Humajun iz 1856. godine naišao je na pasivniji otpor. Otomanski su se službenici pobrinuli da kršćanima ne bude sve potama. Zbog ovog se 1875. pobunio narod u Hercegovini, tako da nikada nije bilo mira i reda u ovoj nesretnoj zemlji. Nakon bune u Hercegovini, u Bosni je izbio poražavajući građanski rat, koji je uzrok da se više od 100.000 kršćana pred muslimanima sklone u Austro-Ugarsku monarhiju, nakon čega je uslijedila 1878. okupacija zemlje. Muslimani spremni na boj junački su se borili protiv carske vojske na mnogim mjestima. Otpor je ipak svladan, a za Bosnu i Hercegovinu otpoče novo doba. Nemiri su utihnuli, a pravedni zakoni, potpuna religijska sloboda, uvažavanje običaja i tradicije su kod muslimana doveli do velikog preokreta. I mada je poneko još osjećao netrpeljivost spram domaćih kršćana i hrišćana, koji su sada uživali jednaka prava, sve je to jedan prelazni period i ovakvi su osjećaji razumljivi. Među mlade generacije mora se posijati sjeme jedinstva, a tome su škole i služenje vojske mnogo doprinijeli. Sa školom to baš nije išlo brzo, pošto je postojao i još postoji niz vjerskih škola, neki i većeg stepena, a muslimani su širom zemlje imali školske ustanove, mektebe spojene s džamijama. Tako su malo pomalo osnivane javne školske ustanove u kojima se vjerska nastava predavala odvojeno. Isprva s nedoumicom prihvaćene, ove su se ustanove pokazale blagoslovljenim. Tako da danas postoji već 200 takvih škola, ne računajući tu gimnazije i trgovačke škole, o kojima ćemo na odgovarajućem mjestu kazati više. I bilo kuda da putujete, na sjever ili jug, istok ili zapad, posvuda se osnivaju nove škole, ne samo kao ustanove za obrazovanje, nego kao neki oblik izjednačavanja i pomirenja, pisao je Heinrich Renner u ljeto 1895. putujući Bosnom.
And lose my track in this crazy lonely world. Sometimes it's so hard to believe when the nights can be so long, and faith gave me the strength My angel in the night, you are my love, love of my life. Now here you are, with midnight closing in, you take my hand as our shadows dance, with moonlight on your skin, I look in your eyes. Lost inside your kiss, I think if I'd never met you, about all the things I'd missed. Sometimes it's so hard to believe when a love can be so strong, and faith gave me the strength and kept me holding on. You are the love of my life, and I'm so glad. When you finally find something real, my angel in the night, you are my love, love of my life. You are. I'm so glad you found me. You are the love of my life. Baby, put your arms around me. I guess this is how it feels when you finally find something real. My angel in the night, you are my love. My angel in the night, you are my love. Love of my life.
Nije rijedak slučaj da jedna te ista radnja bude dva puta opljačkana. Ali nije baš tako često da u oba slučaja, i to u razmaku nekoliko godina, počinioce uhvati isti policajac. O tome nam priča banjalučki Megre, bivši policijski inspektor i sudija u penziji Edhem Edo Čizmić.
U Banjaluci je dugo bila jedna poznata
Urarska radnja
na Kastavom čošku.
Koji je držao sabudijskoru sabah.
E, tako.
Sve sam rekao.
I on je, ovaj, on je bio poznat i u Banja Luci i šire. I kada se gradila robna kuća Triglav.
To onaj neboder na početku.
Neboder. Kasnije će biti onaj Intelov, ali ovo je bilo prije. Onda je, u stvari, prostor taj bio zagrađen. Nova godina, zima, bio je snijeg, nije se radilo, naravno, radilište je bilo ovaj zagrađeno. Uglavnom, prvi dan radni iza nove godine utvrdi se provaljena urarska radnja. Izvršilac je u stvari ušao na radilište i prokopao zid i odnio puno, jako puno.
Oplijevio.
Da. I sad sa jednim...
Puno satova...
I sad oni su se donosili na servisiranje, na ne znam ja, čišćenje i tako. Izvršilac je prilikom kopanja služio se sa dva velika auto montirača koje smo našli na mjestu gdje je tako. Dakle, izvršilac, to je sad bio napor, trebalo je prokopati i on se raspremio, skinuo je zimski kaput i ostavio, i ostavio tu, jer
kad je pokupio.
Pokupio to sve, onda njemu nije bilo, ostali su ti montirači, ostao je kaput zimski, fini crni zimski kaput. I bile su pregledom tog kaputa, nađene su na vanjskoj strani kaputa dlake. Znači, dlake koje su ispadale. Dlaka se mogla, mogla je poslužiti kao sredstvo identifikacije da se utvrdi je li to dlaka od određene osobe ili nije. Nađemo paragon blok u džepu od kaputa, jedna autoradnja u Zagrebu. Javimo odmah Zagrebu i zamolimo da provjere u toj radnji, pošaljemo im ovaj blok i on kažu da ima žena koja se sjeća čovjeka koji je kupio montirača. Njoj je bilo neobično star čovjek, jako star čovjek koji dolazi u radnju i kupuje te montirače. Njoj je to bilo upečatljivo i ona se sjeća. Pošto smo mi rekli kolegama u Zagrebu o čemu se radi, da se radi o jednoj provali, oni su pronašli te fotografije, a sve je upućivalo na izvršioca koji je sa tog područja.
Sa
njihovog područja. I oni pokažu fotografije toj ženi i ona ga prepozna. Odmah smo mi počeli potragu za njim, tražiti, uglavnom nakon izvjesnog, a kažu nam da je stari čovjek, da je provalnik kroz zid, da mu je to modus operandi sistem. Tako da su tragovi
Potkice se posložili.
Sve se poslagalo i tako. Uglavnom oni u nekom vremenu javljaju da su ga našli i želimo li ga mi u Banja Luku, kažemo mi da. Pošto je on prepoznat tamo, pošto je sve upućivalo na to i tako. Naravno, mi smo tražili da se izvrše pretresi, da se to nema ništa, nikakvog traga od satovima, o tome nema.
Znači oni imaju čovjeka, ali nemaju dokaza.
Ali nemaju dokaza, ništa. E sad dokaz je taj kaput, dokaz je dlake na kaputu, dokaz je ti montirači. Sve pod udara i to je jedan niz, da, ali istovremeno nema materijalnog dokaza koji sad to dalje potvrđuje, da kažem. Moralo se...
Oni su znači njega locirali.
Locirali ga, uhvatli ga, da kažem, i lišli slobode i sprovedu ga nama u Banja Luku. Ja sam radio na tome da pokušam obezbijediti dokaze, materijalne, to znači satove ili ne znam ja to, ne ide, nema. Međutim, sve ostalo, pošto su mene znali da ja nisam nikad forsirao da uvijedim sud i tužilaštvo ako nisam sebe ubijedio. Potom sam bio prepoznatljiv, da tako kažem. I ljudi su onda kako uzmali to što ja radim, uzmali su sa ovako, da kažem, sa povjerenjem, uzmali su nema neozbiljnosti, nema ono, ja sad kao policajac forciram, nema pretpostavki nego jeste ili nije i ja iza onoga što tvrdim stojim.
Argumenti.
Tužilac pokreće postupak, sud prihvata to sve i uglavnom...
Kako osigurati dokaze?
Kako bezbijeti dokaze i kako tako. Nekad je to jedan mukotrpan posao i teško je doći do... Što ste vi potpuno uvjereni, sigurni. Čak i priznanje ne znači ako nema, ali još on negira, on nije ni bio nikad u Banja Luci, on to uopšte negira i tako. I prihvati sud optužnicu, osudi ga. Sad trebalo je dugoročnije se baviti sa tim. Znači, osuđen, presuda postala pravosnažna, on se upućuje u Zencu na izdržavanje kazne i ja napišem onda zahtjev da se radi o tako jednom profesionalnom, teškom kriminalcu i zamolim ih neka prate da, obzirom da nisu pronađene stvari koje je on tu otužio, da prate njegovo ponašanje i tako, jer će on vjerovatno u nekom vremenu htjeti da raspolaže sa tim što je pokupio. Prošlo je možda jedno 3-4 godine, iz KP doma obavještavaju da je pisao sestri u Zagreb i da je napisao jedno pismo u kojem navodi gdje se nalaze satovi. Nalaze se kod nje u nekoj dvorišnoj zgradi na tavanu, a pismo je ušio u postavu od cipela i oni su tim pregledom pronašli ga. Ja onda sa tim pismom, sad to je bio ovako kruna jedne upornosti da se dođe do istine, nije se zadovoljavalo samo formalnom presudom da je to sve, nego je li imali mjesta uopšte da se učinila greška, sumnji, ne znam ja. Uglavnom, odlaskom u Zagreb, pretresom tog stana, nađu se ti svi satovi i kada su satovi doneseni ovom uraru, sad je on je imao različiti neugodnosti sa ljudima koji su od njega zahtijevali, pa onda čak nisu vjerovali, mislili su da je on to nešto napravio i tako. I sad, poslije toliko vremena, on dobija nazad te satove. Prvo suđenje, pa to je bilo negdje 5-6 godina od samog izvršenja.
I on dobija nazad
satove i on onda, to je za njega bilo šok, nevjerica i tako.
Evo još jedne epizode, dakle, riječ je o urarskoj radnji Sabahudina Skorupa.
Dogodit će se da je njegova radnja poslije toga još jednom provaljena, ali
Sabahova radnja
jeste uranska, provaljena i da je odnesena opet nešto manja količina i opet sam uviđaj naravno i tako, ali se onda jednog dana kolege iz Novog javljaju da su uhvatili jednu...
Koji išao u Bosanskom Novom.
Novi grad. Da su nekog delikenta uhvatili koji je bio, pored ostaloga, i u Banja Luci. I sad odlazim ja u Novi. Tu je bio još jedan kolega iz Slavonskog Broda, isto koji je imao nekakvih svojih provala. I sad nas dvojica smo došli da vidimo je li koliko možemo povezati, je li to naš kako mi to znamo reći, neka mušterija. Bilo je ljeto i on je sjedio u košulji sa kratkim rukavima i na ruci je imao jedan fini sat.
Gdje on sjedio?
Sjedio, to je jedna prostorija u stanici milicije.
U policiji,
da. Bio je jedan opšti zaključak. Ne vrijedi, on ništa ne govori, nema ništa, nemamo ništa u rukama i tako. I sad stoji on i sat mu na ruci.
Malo bolji
sat. A ja sam kod druge provale pitao ovog urara, dobro,
Sabaha,
dobro, da ti meni sad reci, na koji način se može prepoznati sat koji je ukraden? Kaže on, sad može, poslije one prve provale, ja svaki puta kad primim sat, otvorim i na unutrašnjoj strani poklopca napišem datum. Napišem datum na unutrašnjoj strani. I sad čovjek stavi sat na ruku, on ne vidi šta je zapisano na tome. Ti to zoveš intuicija, ja ne znam ni ja šta je, ja to kažem neko
gledaš ti sedmo, njega, sedmo, on gleda da, tebe, jel? Ima
daj mi taj sat, on gleda, daj mi taj sat, on skine sat. Ja sam imao neki mali nožić u džepu, otvorim, na poklopcu je bio Sabahov flomasterom ispisani datum. Naravna stvar.
I šta onda moma gotovo?
Jel? Nema, ništa, onda priča, odmah dobija drugi tok. Uglavnom, dajem nađemo mi ne sve, ali jedan dio tih satova. Kad sam se ja Sabahu pojavio drugi put sa satovima, on je vjerovao da sam ja neki čarobnjak.
Dakle, kako nas je vidjela Europa? U prošloj emisiji spominjali smo francuskog vicekonzularnog agenta Eduarda Vieta, koji je od svog dolaska u Sarajevo 1853. godine nastojao isposlovati otvaranje konzulata. Danas ćemo uz pomoć uglednog Mirhata Šamića, koji je istraživao rad francuskih diplomata u Bosni i Hercegovini tokom 19. vijeka, upoznati sadržaj prvog izvještaja koji je Eduard Viet uputio francuskom ministru vanjskih poslova, markizu de la Valetu, 28. januara 1853. godine. Prvi dio izvještaja odnosi se na dolazak u Sarajevo. Ulazak u Sarajevo odigrao se, kako vicekonzul kaže, sa mnogo više sjaja nego što je očekivao. Uoči svoga dolaska iz Carigrada on je uputio preko Soluna svoga pomoćnog tumača za naš jezik, Leopolda Moroa, da se po običaju sporazumije sa tadašnjim generalnim namjesnikom Bosne Huršid Pašom o načinu vicekonzulovog prijema i da vicekonzulu pripremi kuću. Ali po riječima Eduarda Vieta, Huršid Paša se nije strogo pridržavao ustaljenih običaja i utvrđenog ceremonijala. On je želio da Vietov ulazak u Sarajevo bude što je moguće svečaniji i stoga mu je, pored ostalog, poslao u sretanje ne samo jednog od svojih glavnih oficira, kaže Eduard Viet, sa brojnim kavazima, nego svog sopstvenog paradnog konja. a već nekoliko trenutaka poslije njegovog dolaska u kuću koja mu je bila namijenjena, Eduard Vjeta su posjetili da mu zažele dobrodošlicu Čehaja Beg u svečanoj uniformi i drugi ruski velikodostojnici, kao i predstavnici raznih vjeroispovijesti u gradu, katolika, pravoslavnih, glavom arhijepiskop i Jevreja veliki rabin. Prilikom posjete vjerskih dostojanstvenika vođen je između njih i vicekonzula razgovor koji zaslužuje pažnju. Dok su mu katolici, uprkos privrženosti koju gaje prema Austriji, otvoreno izrazili radost koju osjećaju zbog uspostavljanja francuskog konzulata u Bosni i povjerenja koje imaju, videći kako im Francuska pritiče u pomoć, vicekonzul je njih upoznao, pored ostalog, sa čvrstom voljom francuske vlade da sačuva netaknutim stare tradicije Francuske i održi svoj nekadašnji protektorat nad hrišćanima na istoku. Kao jedan od dokaza za to naveo je i činjenicu da je dozvola za izgradnju 10 crkava u Bosni data od turskih vlasti na izričit zahtjev ministra vanjskih poslova de la Valeta. Uvjeravao ih je i da će on lično upotrijebiti sav svoj uticaj kod turskih vlasti da bi se postepeno poboljšala sudbina hrišćana prepuštenih do toga dana totalnoj netoleranciji fanatika. Sutradan po svome dolasku u Sarajevu, izvještava Eduard Vjet, učinio je zvaničnu posjetu glavnom namjesniku Hurshid Paši. I ova posjeta vrlo svečana dala je priliku turskom namjesniku da posvjedoči svoju osobitu pažnju prema francuskom vicekonzulu. Poslao je po njega svoje konje i kavaze, primio ga u uniformi, odao mu vojne počasti. I razgovor koji je tom prilikom vođen bio je zanimljiv. Pored izraza ličnog zadovoljstva zbog slanja jednog francuskog konzularnog agenta u Bosnu, Hurshid Paša se gorko žalio na postupke austrijskog generalnog konzula Tanackovića, koji u službenim odnosima sa njim pokazuje zlu volju i postavlja nečuvene zahtjeve. Osim toga, Paša mu je govorio i kojim sredstvima se služe austrijski agenti da bi diskreditovali u turskim pokrajinama legitimnu vlast Porte i nastavljali svoju propagandu među stanovništvom. Stoga on, veli, mora da bude na oprezu i upotrebi svu svoju vještinu da bi spriječio teške komplikacije koje bi htjele da izazovu pogranične vlasti i austrijski agenti u Bosni, rekao je Hurshid Paša. Za razliku od svog prethodnika i kolege francuskog konzula u Travniku u razdoblju 1807. do 1814. Pjera Davida, koji je naišao na nerazumijevanje pa i otvorene uvrede, ponekad grube, kod naroda u Bosni, vicekonzul Eduard Vjet je bio bolje sreće. On je bio okružen pažnjom i poštovanjem ne samo turskih vlasti i zvaničnih predstavnika, nego i stanovništva Bosne, koje je, po riječima samog vicekonzula, imalo visoku predstavu o Francuskoj i njenoj vladi.
Thank you.
Vi slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Medaljune nastavljamo u našem već poslovičnom stilu, a to je da predočavamo događaje koji su prije 70-ak godina bili uobičajeni, a danas izgledaju bizarni. U prošloj emisiji prenijeli smo iz Vrbaskih novina tekst o zajedničkoj priredbi koji su povodom Svetog Save u Kozarcu priredili Srbi i muslimani, odnosno Bošnjaci, 1933. godine. Danas ćemo iz tih Vrbaskih novina pročitati izvesne notice koje zvuče zapanjujuće. Naime, kako je policija brinula o sirotinji? U Vrbaskim novinama od 31. decembra 1932. godine, dakle u subotu na Staru godinu, gotovo na četvrtini strane objavljen je apel policije u rubrici Gradska hronika. Apel građanstvu. Od 1. januara 1933. godine poduzima se akcija od strane uprave policije da se i ove godine uspostavi uboški dom. U našem gradu ima dosta sirotinje koju je zima zatekla golu i gladnu. Specijalno siromašnoj gradskoj deci preti opasnost jer u doba razvoja radi nedovoljne hrane zakržljaju obole i padaju na teret društva. Imućniji građani treba da se odazovu ovom apelu i da svi prema svojim mogućnostima pomognu ovu humanu akciju dobrovoljnim prilozima, hranom i odelom. Nadamo se da će građani razumjeti nevolju onih koji nemaju i koji su upućeni na pomoć bližnjega. Dobrovoljni se prilozi šalju upravniku policije gospodinu Miloradu Jakovljeviću, a imena prilagača objavit će se u Vrbaskim novinama. U istom broju Vrbaskih novina, dakle od 31. decembra 1932. godine, još jedna socijalna tema, koja je iz mnogo razloga zanimljiva i danas. Produženje bolesničke pomoći sa 26 na 52 nedelje, odnosno sa 6 na 12 mjeseci. Na posljednjoj sjednici Samouprave Okružnog ureda za osiguranje radnika u Banjoj Luci, na koje je izneseno finansijsko poslovanje za godinu 1932. a donesen budžet za 1933. godinu, predložio je član samouprave gospodin Dušan Balaban da se na idućoj sednici stavi na dnevni red pitanje produljenja pomoći bolesnim članovima okružnog ureda sa 26 na 52 nedelje, jer je središnji ured u Zagrebu taj rok u prošloj godini skratio teško bolesnim članovima sa 52 na 26 nedelja. Ovo pitanje pokrenuo je gospodin Balaban zbog toga što je prema financijskom izvještaju ustanovljeno da Okružni ured za osiguranje radnika u Banjoj Luci nije pasivan, pa prema jednom rješenju središnjeg ureda okružni uredi koji nisu pasivni mogu izdavati bolesničku pomoć i preko 26, a najviše 52 nedelje. Sa produženjem prava na pomoć i na lečenje spasao bi se jedan izvestan broj vrlo teških bolesnika koji su posle lečenja od 26 nedelja većim delom još uvijek teški bolesnici. Gospodin Balaban je naglasio da treba štediti na drugim stranama, a ne na ovim najtežijim bolesnicima, pišu Vrbaske novine. Dvadesetak dana kasnije, u subotu 21. januara 1933. godine, evo je teksta o tome na kakav odjek je naišao apel građanstvu za Uboški dom. Pomozimo Uboški dom. Uslijed teške ekonomske krize koja je zavladala cijelim svijetom, pa tako zahvatila i našu državu, povećao se broj siromašnih i nezaposlenih. U svima državama vlasti i privatnici ulažu mnogo truda da preko humanih ustanova olakšaju nevolju sirotinje. Takva jedna ustanova je i naš Uboški dom, utočište banjalučke sirotinje i ujedno azil za besposlene radnike i radnike na prolazu. Uboški dom je počeo sa radom lanjske godine, a ponovo je otvoren 1. januara ove 1933. godine. Preko 200 siromašnih ljudi, žena i djece prima svakog dana toplu hranu, a većina i konak. Za prenoćište služi nekoliko dobro uređenih soba. U svima prostorijama vlada uredna čistoća i red. Glavnu brigu oko Uboškog doma vodi uprava policije, a dom se izdržava dobrovoljnim prilozima građana i raznih institucija. Građani su uvidjeli potrebu ovakve ustanove i svesrdno je pomažu, te tako omogućuju da rad u Uboškom domu normalno teče. Nadamo se da pomoć i u buduće neće izostati i da će građani i dalje pomagati ovu potrebnu i humanu ustanovu. A evo jedne posebne notice. Dobrovoljni prilozi za Uboški dom. Ban Vrbaske Banovine gospodin Svetislav Tisa Milosavljević priložio je Banjalučkom Uboškom domu prilog od 1000 dinara. Gospođa Desanka, supruga Bana gospodina Svetislava Tise Milosavljevića, priložila je Banjalučkom Uboškom domu u ime svoje i svoje dece sumu od 1000 dinara. Završena je 267. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik Slavko Podgorelec.